bez manželky, dneska to všechno bylo takové trošku dramatičtější. Nám přijela domů celá rodina, tak manželka musí zůstat doma vařit a tak, tam syn se všemi dětmi. A tak to někdy bývá, radujeme se z toho, ale to jsou vedlejší důsledky. Já mám na srdci hovořit k vám o Duchu Svatém a chtěl bych navázat na verš, který jste možná četli. Je to verš na rok pro apoštolskou církev. My jsme ho vydali na takových malých záložkách a psal jsem o tom i nějaké články a ještě o něm určitě bude řeč. A ten verš je u proroka Zachariáše 4:6, kde čteme: promluvil a řekl mi, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi, ne silou ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin zástupu. To je takové krásné vyznání, ne silou, ne mocí, ale mým duchem. To my letniční máme strašně rádi taková vyznání, ale ne vždycky jdeme do kontextu, ne vždycky zkoumáme, co všechno vlastně tam tvoří ten myšlenkový celek, a já bych se na to chtěl dnes zaměřit. Ten verš už je zajímavý tím, že je ze Starého zákona. Ve Starém zákoně o Duchu Svatém se toho nepíše zase až tak moc. Většinou takové ty nauky duchovní čerpáme spíš z Nového zákona, ale je to tak a o to je to cennější. Ale nejprve chtěl bych poukázat na to, jak je vůbec důležité mluvit o Duchu Svatém, nebo si vůbec uvědomit, že máme Ducha Svatého. Jednou jsem byl na naší chlapské skupince v Kolíně, co se schází jednou za čas, a tak jsem přítomným pánům položil takovou otázku: zkuste mi říct, co pro vás znamená, že máte Ducha Svatého. A už se nadechovali, že něco řeknou, ale jsem řekl, ale neříkejte prosím to, co se správně má odpovídat. Jo? To znamená, ne žádné citování veršů z Bible, ne žádná moudra, která znáte z biblických škol, ne nic, co znáte z kázání, žádné definice. Já chci slyšet, co pro vás osobně znamená. Co vy z toho čerpáte. A tak chvilku bylo ticho a pak nějakých odpovědí jsem se dočkal, ale nebylo to tak úplně jednoduché, že my křesťani často víme, co se sluší říct, ale pak je tady druhá rovina, to, co skutečně je součást naší osobnosti, to, co skutečně žijeme. A tak nějaké věci hezké řekli a bylo to fajn. Ale já bych vám doporučil občas tady tu otázku i namířit jako sami proti sobě a říci si, co mi vlastně Duch Svatý dává. My učíme o křtu Duchem Svatým, ale tak co to pro nás je? To, že se modlíme v jazycích, to by bylo trochu málo. Jo? Co víc nám Duch Svatý dává? A určitě dneska neřeknu úplně všechno k tomu, to je obrovské téma, ale chtěl bych se zamyslet nad tímto veršem. Ve skutečnosti Duch Svatý je nesmírně zásadní dar, velice důležitý. Možná si vzpomenete na Pána Ježíše, který svým učedníkům řekl, po té, co byl vzkříšen a už měl být vzat na nebesa ke svému Otci, tak učedníkům říká, neopouštějte Jeruzalém, zůstaňte tady v té místnosti. Když to řeknu volně svými slovy, parafrázuju, tak žádný akce, chlapi, nic, prostě tady seďte, tady se modlete, čekejte, až Otec vám dá své zaslíbení. Oni možná byli plní všech těch událostí, které se staly, byli plní toho faktu, že Ježíš byl zkříšen, a určitě to toužili lidem říct, ale Ježíš říká nic, až přijde Duch Svatý. Možná nerozuměli proč, ale když přišel Duch Svatý, tak pochopili. Tam to byla hrstička lidí, 120 jich tam bylo. Jo, s nadsázkou můžeme říct, že snídani chystali pro 120 lidí ten den o lednicích, a když přišel Duch Svatý, tak oběd už chystali pro 3000 lidí. Jo, tam to šlo hodně rychle nahoru. Přišel Duch Svatý a věci se zásadně změnily. Bez Ducha Svatého opravdu se nedá pomýšlet o službě, ale bez Ducha Svatého se nedá pomýšlet ani vůbec jako život bez něj. Já si vybavuji krále Davida, který poté, co zhřešil, činil pokání trošku nedobrovolně, že kdyby nepřišel prorok Nátan, tak by asi žádné pokání nečinil, ale bylo takové dramatické pokání, činil, a pak máme takovou reflexi, takový záznam těch jeho myšlenek v Žalmu 51, a A tam v jednom verši je napsáno, Ducha Svatého mi neber. A já když to čtu, tak já v tom cítím až možná jako zoufalství. Jo, Bože, stvoř mi čisté srdce, jo, ale neber mi Ducha Svatého. A ono to mají svoje historické kořeny. Možná v tu chvíli si David vzpomněl na svého předchůdce, krále Saule, který také zhřešil a Bůh mu Ducha Svatého odebral a Saul dopadl tak, že propadal záchvatům šílenství. Tam dupal, křičel, házel voštěpem po lidech. Jo. A teď, když David zhřešil, tak najednou si uvědomil tu hrůzu, jestli dopadnu jako král Saul, tak opravdu v agónii, v úzkostech, ve strachu, v pokání volá, Bože, Ducha Svatého mi neber. A v takovém vypjatém okamžiku vidíme, co může pro člověka znamenat to, že má Ducha Svatého. Je to otázka života, je to otázka služby. Podíváme-li se tedy na ten příběh tady toho Zachariáše. Já mám moc rád, já už jsem o tom už před mnoha lety kázal, ale letos jsem se zase k tomu vrátil. K tomu se váže takový příběh a dovolte, abych ho vám převyprávěl. Všechno to začíná tím, že izraelský národ pro svoji neposlušnost, protože nechodili po Hospodinových cestách, protože jich řešili, tak jak Pán Bůh zaslíbil, a je toho mnoho v proroku Izajáši a i na dalších místech, tak nepřátelé dobili Jeruzalém, zbořili chrám a Izrael byl deportován, byl přesídlen do Babylonie. Tam trvalo celé to zajetí babylonské, trvalo nějakých symbolických 70 let. A to všechno bylo předpovězeno. A přesto, že oni to věděli, slyšeli, byli varováni, tak stejně nakonec v tom Babyloně skončili. Ale když v roce 539 perský král Kýros dobývá babylonskou říši, tak hned následující roku vydává dekret, který umožňuje židům návrat zpátky. V tom dekretu, já si dovolím přečíst ten začátek, to je nádherné, toto praví Kýros, král perský, Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku a stavět dům Hospodina Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nechť podpoří místní obyvatele stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě. Víte, někdy se dějiny vlečou a je v celku nuda, nic zvláštního se nestane a někdy dějiny zase pádí jako opřekot. A tak to bylo tenkrát. Izraelité, kteří už tam byli několikátou generaci a vystavili si svoje domy a možná se jim nedařilo až tak špatně, najednou se dozvídají, že smí zpět do země svých otců. Možná nebyli všichni tak nadšení, protože jim se tam dařilo vcelku dobře. Pravda, jednou za čas se museli poklonit nějaké té modle, ale jinak to bylo dobré docela. A tak oni se nehrnuli domů hned všichni naráz. Oni chodili hezky po skupinách ve třech takových hlavních vlnách, ale ta první skupina, to byli takový ti nejhodlivější. To byli fakt takový, kteří, pro ně to bylo znamení z nebe, sebrali se a do roka z té Babylonie vypadli, vrátili se zpátky do Jeruzaléma a první úkol, který chtěli udělat, vykonat, bylo obnovit Hospodinův chrám. A to je symbolické a to je vlastně podstata celého toho příběhu. Začali stavět chrám. Kýros jim to dovolil, že jo, zafinancoval. Prorocky všechno bylo potvrzeno, všechno sedělo. Chrám, chci zdůraznit, to byl takový středobod židovské víry. A když byl v roce 586 před Kristem zničen, tak to byla největší rána, největší tragédie, největší událost hrozná, které se Izraelité mohli dočkat. Jo. To bylo něco, co jim úplně zlomilo vás, něco, co jim vzalo veškerou naději, veškerá doufání padla, prostě konec, chrám je zničen. Všichni si mysleli, že Hospodin svůj chrám dokáže ochránit. Všichni si říkali, to se určitě nestane, to se nestane, ale stalo se to. A teď, když se ti první nadšenci vrací po letech, tak samozřejmě, že se vrhnou do stavby chrámu a chtějí ho obnovit. A kniha Ezdráš je tady v tom velice taková barvitá, a nádhernými slovy popisuje ten začátek stavby, Ezdráš 3.11, opěvovali Hospodina, vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodu, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozléhalo. Radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Lid totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo dodaleka. Všimněte si, jak tady autor nešetří těmi barvitými výrazy, jak tady popisuje tu nesmírně emotivní atmosféru, když Izraelité, když Židé se rozhodli stavět chrám a položili základy. Když čteme Bibli, tenkrát papír nebyl, že jo, tisklo se to nějakých hliněných tabulek nebo hovězí kůže, bylo to vcelku drahý, bylo to pracný a nepsali se blbosti. Jo. A když vidíme, že v Bibli se něco opakuje, něco je jakoby rozvláčné, na něco je kladen důraz, tak je to jenom proto, že to je velice důležité. Autor, který to psal, tak chtěl podtrhnout důležitost toho okamžiku. Stavíme chrám, Hospodin se nad námi slitoval, bylo nám jako ve snách. Prostě mimořádný okamžik. Ale tady je důležité zdůraznit, že zatímco oni žili 70 let nějakých, nebo téměř 70 let v Babylonii, tak to území, ta judská země Jeruzalém, nezůstaly prázdné. Tam se nastěhovaly různé jiné národy, které sice během let se naučili uctívat Hospodina, ale nebyli to Židé. Byli to takový polopohané, v Novém zákoně, když čteme o Samařanech, tak to byli jedni z nich. Oni přijali víru v Hospodina jako jednoho z bohů, věřili mu, ale nestali se z nich Židé, nedodržovali úplně celý zákon. Prostě takový nějací poloviční Židé to jako byli. A Židé neměli moc rádi. No a ti, když se dozvěděli, že se obnovuje chrám, tak hnedka přiběhli a řekli, my chceme stavět s váma. Což samozřejmě Židům se nelíbilo, řekli ne, měli na to právo, ale tím pádem si vzbudili velice mocné a vlivné nepřátele. Tito lidé se urazili a od této chvíle jim začali dělat na stavbě problémy, házeli jim klacky pod nohy, dělali různé obstrukce a všechno to vyvrcholilo až tím, že králi té Medoperské říše napsali dopis, už tam byl zase jiný král, už tam nebyl Kýros, tam se to rychle střídalo a vlastně v tom dopise popsali a vykreslili Židy jako ty nejhorší zrůdy a v podstatě to znamenalo útrum, úplný konec stavby. Známo buď králi, že Židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Nic horšího nemohli napsat a král, když se dozví, že má ve své říši nějaké protivící se odbojníky, no tak to je jasné, že jo, to musí zasáhnout. A tak král odpovídá. Zase Ezdráš 4.21. Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz. Buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru velká škoda. Po tomto dopise už diskuze končí, že jo, král nařídí, stavba přestane a stavba ustává na dlouhých 16 let. Co se během těch let dělo? Bylo to vcelku takové ekonomicky špatné v období, Židům se moc nedařilo, věnovali se víceméně svým věcem, zvelebovali svoje vlastní domy, dokonce tam vidíme i takový posun v jejich teologii, jo? Zatímco předtím všichni dohodno byli přesvědčeni, Hospodin nám dal čas, abychom stavili chrám, teď najednou začínají říkat, není čas stavět Hospodinův chrám. Prostě úplně změnili svoje přesvědčení. A v této době vystupují dva proroci, když se chýlí těch 16 let ke konci, tak si objeví dva proroci a ti proroci povzbuzují lid, aby se přeci jenom znovu dali do stavby. Ti proroci, to je Ageus a Zachariáš a jejich poselství je velice jednoduché. Jo? Ageus tam říká něco ve smyslu, já jsem s vámi, pravý panovník Hospodin, nebojte se, dejte se do díla, já jsem uprostřed vás, jo? A takové věci. Jo? Nebojte se, stavějte, já jsem s vámi. To je důležité slovo. No a Zachariáš, z něj můžeme zmínit jednu tu klíčovou větu, ne mocí ani silou, ale mým duchem. Vlastně to též. No a tak nastává jeden z vzácných okamžiků, kdy lidé poslechli proroky, proroci se většinou kamenovali, ale tenkrát proroky poslechli a začali stavět a chrám byl dostavěn. To zajímavé tady je, když jsem citoval toho Agea, tak Ageus tam na jednom místě říká takovou pozoruhodnou věc. Jo. Říká, dejte se do díla, neboť jsem s vámi, podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Tu situaci bylo možné si vyhodnotit tak, že Pán Bůh se konečně slitoval, navrátil se k ním a řekl jim, tak, teď jsem s vámi, jdeme do toho. Ale on říká, já jsem s vámi pořád, od okamžiku, kdy jste vyšli z Egypta. Přes celých těch 16 let jsem byl s vámi, vy jste to neviděli. Vy potřebujete extra něco extraordinárního, něco mimořádného, jo, ale já jsem s vámi pořád. Nicméně dali se do stavby, začali stavět, reakce nepřátel na sebe nenechala dlouho čekat, naběhli na ně, řekli, jak to, že stavíte, když vám to král zakázal. Oni řekli, no my prostě budeme stavit, protože my sloužíme Hospodinu a Hospodin Bůh nám to nařídil. No tak nepřátelé zase sepsali dopis, poslali to zpátky do té Medoperské říše, už tam byl zase další král, jo, ten si to prostudoval a určitě jste slyšeli takové rčení, když se říká o něčem, že to je pevné, nepohnutelné, že to je jako zákon perských a meckých, jo, tak tady se to ukázalo. Ten král věděl, že jeho předchůdce to sice zakázal, ale on byl pečlivý úředník, tak nechal prohledat všechny archívy. To tenkrát to nebylo jen tak, že jo, dneska zadáme příkaz do Google, víme to, jo, ale tenkrát prohledat archívy to zabralo týdny, možná měsíce, tak konečně v jednom archívu, někde v nějaké provincii, prostě vzdálené úplně od toho hlavního města, našli hliněnou tabulku, kde byl ten originální Kýrův, to Kýrovo nařízení, ten originální Kýrův dekret. A tento král, správný mécký perský král, řekl, co bylo řečeno, prostě platí. A tak napsal dopis, jo, a opět ho přečtu, protože to je nádherné, píše těm místodržitelům, těm, co dělali problémy Izraelitům, proto Tatenají, místodržiteli za Eufratský a Šetar Boznají se svými druhy úředníci, kteří jste za Eufratí, nevměšujte se do této záležitosti. Nerušte práci na tom Božím domě. Judský místodržitel s židovskými staršími, ať stavějí dům Boží na jeho původním místě. Vydal jsem rozkaz, co máte udělat pro židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prostředků, z daní ze Eufratí, buď svědomitě a bez průtahu proplácen těm mužům potřebný obnos. Jo? A tak to pokračuje dál a dokonce tam potom popisuje sankce, co se má stát těm, kteří by to neuposlechli. Jo? Prostě král najednou říká ano, stavějte. Celá situace se tedy obrací ve prospěch Židů, kteří nakonec získávají skvělé výhody a tak je chrám slavně dostavěn v roku 516 před naším letopočtem. Shodou okolností přesně na rok 70 let od zbožení chrámu. Jo, někdy je problém počítat těch 70 let, co to vlastně je. A když to počítáme od zbožení do vystavění, tak tam vychází 70 let. Možná si řeknete, proč takový dlouhý, rozvláčný příběh, ale má to smysl, protože ten příběh je alespoň pro mě fascinující. Ten příběh nám klade jednu důležitou otázku. Proč věci nejdou tak, jak by podle všech ukazatelů měly jít? Vezměme si to po pořádku. Rozkaz ke stavbě vydal nejmocnější král říše. Srovnávat toho krále Kýra s nějakým jiným králem dnes, to nejde. On měl prostě absolutní moc. To, kdybychom si vzali amerického prezidenta, ruského prezidenta a čínského prezidenta, tak pořád ještě tam ten Kýros měl ještě větší pravomoce. Dokonce ten Kýros se prohlásil za služebníka Hospodinova a říká, sám Hospodin mi nařídil vybudovat chrám v Jeruzalémě. Dokonce prorok Izajáš prorokuje, že jednou přijde nějaký Kýros, který to všechno udělá. Jo, tam je prostě tolik důkazů o tom, že Pán Bůh zatím stojí, jo. U Izajáše Hospodin nazývá Kýra svým pastýřem a pomazaným. Mluví do toho další proroci. Jeremiáš se vyjadřuje k 70 letům. Daniel po modlitbách zjišťuje, že skutečně je to tak, že to všechno platí. To je tak jasně daná věc. Prorocky, politickou situací, král, všichni jsou zajedno, stavějte chrám, peníze na to mají, lidi na to mají, nadšení na to mají. Přesto to nejde. A to je ta otázka, proč? Proč to nejde? Když Pán Bůh chce na něco upozornit, když Duch Svatý chce upozornit na něco důležitého, tak je to někdy popsané do extrému. A tady skutečně v extrému vidíme, jak všechny ty ukazatele, že celá ta stavba, že to je od Pána Boha, že mají stavět, to byl důkaz vedle důkazu, tam si nikdo neodvážil pochybovat. Ano, stavějte. Přesto neuteče ani rok a zatrhnou jim to a zdá se, že nejsou schopni to dokončit. Proč věci nejdou tak, jak by podle všech ukazatelů měly jít? Ta otázka může mít i současnou podobu. Může se stát, že třeba Pán Bůh kohokoliv z vás k něčemu povolá. Vy to prožijete. Lidé kolem vás to potvrdí. Všechno se zdá, že je na nejlepší cestě. A najednou problémy, obstrukce, najednou se zastavíte, najednou nedokážete jít dál. Prostě to nejde. To se stává, myslím, že jste to poznali, já tady to v životě taky poznávám. Může to být racionální důvody, které nás vedou ke službě, může to být prorocké povolání, může to být prostě rozhodnutí sboru, něco vidíme, že Pán Bůh říká, že bychom něco měli udělat, do něčeho jít, ale najednou přijde problém, všechno se zastaví a nejde to. Proč takové situace nastávají, když zpočátku se zdá, že Pán Bůh tak jasně mluvil a všem nám ukázal, ano, je to moje vůle, ano, jděte do toho, já jsem s vámi, nebojte se, proč to najednou nejde? Tu odpověď můžeme najít právě v těch slovech ne mocí, ne silou, ale mým duchem. O to se můžeme odrazit. Izrael se tuhle lekci nenaučil, alespoň ne trvale. Když potom události šly dál, další desetiletí, to je zase kniha Nehemiáš, kde se popisují stavby okolo města, zase tam udělali stejnou chybu. Kolikrát boží lid, ať Izrael, tak často třeba i církev, se boží plány, boží cesty, boží záměry snažíme realizovat vlastní silou, vlastním nadšením, vlastní inteligencí, vlastním vzděláním, vlastním umem. Selžeme. A nebo v horším případě neselžeme, něco vybudujeme, ale nebude to boží dílo. Vybudeme nějakou organizaci náboženskou nebo něco takového. Pro mě z toho vyplývají tři takové principy, jo? Tři takové aplikace, teda chci říct, co si z toho můžeme vzít do našich životů. Jo? Ta první aplikace nás učí, že všichni jsme uprostřed duchovního konfliktu. Od okamžiku, kdy člověk se obrátí a uvěří v Pána Ježíše, tak jsme v duchovním konfliktu. Ocitli jsme se mezi dvěma královstvími, jsme součástí Božího království, Boží říše. Ale zároveň poznáváme, že je tady i jiné království. Pán Ježíš říká, postavím církev a brány pekelí nepřemohou, ale to současně znamená, že nějak budeme čelit těm branám pekla a nějaké napětí, nějaký boj, nějaký zápas, který bude prožívat. Doufám, že jste to někdy poznali, že být křesťanem to neznamená, že je to procházka růžovou zahradou, ale čelíme různým problémům, různým útokům. Pán Ježíš symbolicky to tak ukázal, že když po 33 letech spokojeného života, kdy byl oblíbený tesař, zbožný mladík v malém severoizraelském městě, tak než pronese svoje první kázání, než uzdraví prvního nemocného, tak musí jít na poušť a tam se setkává s ďáblem. A to je takový princip, že my v životě přijmeme požehnání, ale současně narážíme i tady na nějakou opozici, nějaké temno. My se nemusíme setkat jako s tím rohatým, jo, ale můžeme to poznat skrze okolnosti. Můžou to být lidé, můžou to být zdravotní útoky, může to být cokoliv jiného, ale za tím vším je prostě také nějaké království. Znal to apoštol Pavel. V takových narážkách to čteme v jeho listech. Například jednou chtěli do Tesaloniky a pořád se mu to nějak nedařilo. Tak tesalonickým napíše ve svém prvním listu 2.18. Chtěli jsme k vám přijít, já Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom vždycky zabránil. Velký apoštol Pavel taky měl takový problémy. Potom v jiném listu, Efeským 6.10, píše Pavel, a tak bratři svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Co je to jiného než ne silou, ne mocí, ale mým duchem. To je to samé jinými slovy. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste mohli v den zlý obstát a postavit se na odpor. A pak tam popisuje všechny ty zbraně, ten štít víry a meč ducha, to všechno, co si máme obléknout. To znamená, že ta první aplikace je uvědomit si, že stojíme v duchovním konfliktu. Počítat s tím, připravit se na to. Nebýt tím zaskočení, vzít to jako normu. Život, pokud nechceme sloužit Bohu, pokud si chceme křesťanský život jenom odsedět, být hodnými, slušnými lidmi, kteří se do ničeho raději moc necpou, tak možná nebudeme mít problémy, ale pokud v životě chceme dělat něco dobrého, pokud chceme Bohu sloužit, pokud chceme, aby se nás Pán Bůh použil, chceme zakusit jeho moc a jeho dary, tak s tímto se setkáme. Je to norma. Ale to pozitivní je, že zvítězíme. Byli jsme v únoru na nějaké konferenci, byla to letniční konference evropská a mluvil tam vedoucí světové misie Assemblies of God, velká šajba John Easter se jmenoval, a z jeho kázání jsem si napsal větu, shrnoval celosvětovou misii, co AOG dělá po světě. A napsal jsem si větu, za poslední 2 roky, kdekoliv působíme, je to za cenu duchovního boje ve všech oblastech. Finance, děti, duševní zdraví a další. Dál se zakládají sbory, dál misie roste, dál se lidé obrací. A je to stále těžší a stále větší boj. Ale jde to. Takže to je to první. Nevím, jestli jsem vás potěšil nebo ne, ale dobré počítat s tím, že jsme v duchovním konfliktu. Mně alespoň to pomáhá. Já nemám rád těžkosti a komplikace v životě. Když přijde něco těžkého, tak mám ve zvyku být naštvaný a frustrovaný. Ale když pochopíme, že to je součást života, a když pochopíme, že vlastní silou to nepřemůžu, ale když půjdu mocí, půjdu duchem božím, tak ty věci se podají. Půjdeme možná ne rychle dopředu, možná pomalej, ale půjdeme. Ta druhá aplikace také je důležitá. V božím království není neduchovních věcí. Někteří věřící lidé dělají takovou chybu, že životy rozdělují na duchovní, to je neděle, že jo, nebo skupinka, nebo když se církev sejde, a neduchovní, to je můj vlastní čas, od pondělku zase do neděle, tam patří moje rodina, moje koníčky, moje zaměstnání. Jo, zatímco v neděli, tam se modlíme, tam si bavíme duchovně, tak do mých věcí, Pane Bože, mi nesahej, jo, nebo prostě do toho nikomu nic není, co já si sám dělám, to jsou moje věci. Ale to není správné. Pánu Bohu patří všechno. Pánu Bohu patří to, jak ho v neděli tady uctíváme, ale Pánu Bohu patří i to, jak doma vychováme svoje děti, nebo jakým jsem zaměstnancem, nebo jakým jsem studentem, nebo prostě všechno, všechno mu patří. Možná to tak nevypadá, že by ti Židé tam nějak rozdělovali věci neduchovní a neduchovní, když chtěli stavět chrám, ale když se na to podíváme detailněji, tak vidíme, že oni víc spolehali na to politické rozhodnutí, řekli si, máme všechny trumfy v kapse, král to zaplatí, král to schválí, král to rozhodl. Jo, ale nepočítali s tím, že ta stavba chrámu je velmi duchovní záležitost. Stačí, když se král vyměnil a nešlo to a oni byli úplně vyřízení a nevěděli, co mají dělat. Tak řekli, asi není čas stavit Hospodinův dům. Ve všech věcech je potřeba spoléhat na Hospodina. Ve všech věcech nerozdělujme duchovní, neduchovní. Jo. Jsou lidé, kteří se modlí za duchovní věci, ale sami spolhají na sebe. Lidé, kteří v neděli jsou schopni excelovat a potom doma za zavřenými dveřmi prostě selhávají v roli rodičů, otců, matek. Lidé, kteří dělají skvělé věci jako křesťané, ale zaměstnání třeba podvádí nebo něco takového. Prostě celý náš život patří Bohu, nejenom takzvaně duchovní věci. Já mám rád takový ten příběh ze Skutků apoštolských, když je popisováno, jak mladá církev, jo, tehdy to byly první měsíce, roky církve, když církev vyrostla, tak tam začaly mít problém s vdovama. Tam byly judské vdovy a helenistické vdovy, tam byl nějaký kulturní rozdíl mezi tím a ty helenistické vdovy měly pocit, že dostávají méně jídla. Povinností církve tenkrát bylo starat se o vdovy a tak kvůli tomu tam vznikla taková hořkost a lidé si tam na to nějak stěžovali a taková prostě špatná atmosféra. A možná se to dalo vyřešit jednoduše, možná mohli zavolat pár nějakých schopných manažerů a vyšetřit to, ale apoštolové tenkrát říkají, povolejte 7 mužů, kteří jsou plní Ducha Svatého, moudrosti a mají dobrou pověst. Taková banální věc. Oni si uvědomili, že rostoucí církvi nejsou banality. Všechno má duchovní podtext. A pokud tady tu věc, zdánlivě možná organizační, budeme řešit nějak jednoduše, tak to pro církev není dobré. Povolejte 7 mužů, kteří mají moudrost a Ducha Svatého. Tak by to mělo být ve všem. V církvi bychom měli chápat, že všechno, co děláme, je Boží věcí. Někdy jsem se setkával s tím, a dneska je to takový trend, jo? Dneska církev je, jsme hodně otevření společnosti a přichází mezi nás třeba i lidé, kteří zatím ještě plně se nevydali Ježíši, což je vítané, to je skvělé a kvitujeme to a určitě jsme místem pro každého. A někdy ty lidé chtějí pomáhat, což je taky skvělé, že jo? To taky vítáme. Jo? Ale buďme tady v těch věcech citliví, aby jsme církev skutečně budovali Boží mocí, na základě Boží moudrosti a ne nějakým lidským aktivismem, jenomže to prostě uděláme, že to je jednoduchý. V církvi nejsou neduchovní věci. Pán Ježíš jednou řekl, beze mě nemůžete učinit nic. Já jsem si hodněkrát říkal, co to znamená, jestli ten Ježíš tady nepřehání. My zdánlivě můžeme udělat spoustu věcí. A když pak, kde do tujího jsou problémy, tak najednou zjistíme, že bez něj skutečně nemůžeme nic. Tak je potřeba vědět, že v Božím království církvi platí ne silou, ne mocí, ale mým duchem. Každý krok vydáváme Pánu Bohu, všechno děláme s modlitbou. No a pak je tady ta třetí aplikace, kterou jsem nazval chodit v Duchu Svatém znamená naprostou závislost na Bohu, nikoli superschopnost. Mluvím o tom proto, protože my jsme dnes taková generace ovlivněná superhrdiny, říkáme jim Avengers, že jo, jsou o tom různé filmy a animované prostě věci a komiksy a tak. A ono tady to se trošku jako vtiskává do našeho myšlení. A tak někdy lidé mají sklony si přemýšlet, že duchovní dary, to je taková obdoba, jako ti superhrdinové mají různé schopnosti, jo, někdo cestuje vzduchem, někdo má obrovskou sílu, někdo moudrost, někdo zas umí tohle, někdo tamto, jo, a že pomazání Duchem Svatým ze mě činí jakéhosi superhrdinu. Rádi sledujeme na YouTube různé významné řečníky, jak kážou a Boží moc z nich lítá jako oheň a blesky na všechny strany. A miluju videa třeba evangelizace z Afriky, jo, tam je to vidět, to je jako nádherné, ale to prosím není, tady to není reálný život, to neukazuje, co je zatím. Kolik zápasů, kolik bojů, kolik třeba někdy i pádů, proher a nových povstání. Prostě Boží moc, člověk, který chodí v Boží moci, jak se často cítí bezradný. To není, že bychom nějak extra prožívali sílu a vítězství a jeli jsme dopředu jak buldozer. To je odkázanost na Hospodina v každé maličkosti. Odkázanost na Boha v každé malé věci. A to je strašně těžké, protože my lidé milujeme nezávislost a někdy bychom si řekli rádi, Pane Bože, já už vím, jak na to, teď mě nech jít, ale to nejde. Já si pamatuju, když známý evangelista, dneska už po smrti, Reinhard Bonnke, už začínalo probuzení. Jo? On sám, on nezačal jako masový evangelista, on objížděl tam ty černošské chatrče na kole a zjistoval evangelium jednotlivcům a jenom snil o tom, že Pán Bůh něco udělá. A když Pán Bůh něco udělal, tak začali tam přicházet lidi a obracet se davy, tak oni tenkrát si objednali ten první obří stán, že oni začínali jako stanové evangelizace. A tak už viděl, že probuzení tady, jdeme do toho, obrovský stán. Přišla vichřice a roztrhla jim ho na kusy. Prostě to není o tom, že Pán Bůh dá probuzení a dál už pojedeme automaticky, rutina jako stroj. Když si potom nechali udělat druhý stán, tak Bonnke říkal, než jsme ho postavili, tak jsme procházeli každý čtvereční metr a na každém čtverečním metru jsme se modlili, každý čtvereční metr jsme vydávali Pánu Bohu a to tak nějak ilustruje náš život. Někdy věci nejdou, tak se modlíme. A někdy máme pocit, že věci jdou, ale nepřestávejme se také modlit. Závislost na Bohu. Nejsme supermané, ale jsme lidé, kteří jsou závislí na Bohu. Když Izrael obsazoval zaslíbenou zemi, tak se naučili podobnou lekci. Jo, oni prošli třemi takovými etapami nebo fázemi myšlení. Ta první fáze je nevěra. Nedokážeme zemi získat. Jo, žijou tam anákovci, lidé obrovské postavy, neporazíme je. Jo, fáze nevěry. Pán Bůh je musel vyhladit, protože nevěra v Božím království to nejde. Tak přišla druhá etapa, to byla víra. No, vidíme, jak se modlili a padly hradby Jericha a získávali město za městem. To byla druhá etapa a pak přichází třetí etapa, to je rutina. Už nám to jde. Nepřátelé před námi utíkají. Rutina. A pak začali dělat chyby. Jo? To znamená nevěra, víra, rutina. Mezi tím nějak oscilujeme. My se musíme držet víry. A víra to je vždycky závislost na Hospodinu. Vždycky. Vždycky si připomínáme ne silou, ne mocí, dále v závorce lidskou moudrostí, penězi, organizačními schopnostmi, ale skrze Boží milost. Takže když to nějak shrnu, já myslím, že to je docela důležitá věc tady to vědět. Já jsem si ten verš dokonce napsal, vytiskl, mám ho na pracovním stole a občas se tak třeba i zastavím a modlím se nad tím. Modlím se, aby to Pán Bůh nějak dal i do mého života. Naučil jsem se, že Boží moc to není, jak se cítíme. Někdy jsme takový nabuzení, plní elánu a si říkáme, to je Boží moc, teď prostě jsem schopný dělat velké věci. Ale Pán Bůh se nás často používá, když se na to necítíme, když jsme právě slabí. Protože právě tehdy se ukáže, že On je s námi. Neměřme Boží moc svými city. Nedělme život na duchovní a tělesné, protože ono se to prolíná. Rozhodneme se konat duchovní věci. Chcete třeba evangelizovat, ale najednou opozice, problém, útok, protivenství přijde v tělesné věci. Přestane se vám třeba dařit v práci nebo problém v rodině. Všechno se to prolíná. Jsme v duchovním konfliktu a všechno patří Pánu Bohu. A buďme závislí na Pánu Bohu každý den. Mým duchem je tedy nadčasový princip a já bych si přál, aby i vám do životu tu něco dalo. Nepůjdeme rychle dopředu jak formule, možná půjdeme pomalu, ale půjdeme stále a nic nás nezastaví. Chtěl bych se pomodlit nakonec. Pane Ježíši, já ti děkuji za tuto příležitost, kdy můžeme hovořit o tvých principech, o tvé moci. Děkuji ti za to, že jsme součástí tvého království, ale současně taky vidíme, že věci možná někdy nejdou, jak bychom si přáli, nebo jak by měly jít. Nauč nás, co to znamená chodit tvým duchem, co to znamená chodit tvou mocí. Vezmi nám, Pane Ježíši, ty naše strategie, jaké máme. Ukaž nám, jak přemýšlíš ty. Chceme ti vydat naše životy. Jsme, Pane, tvými dětmi a chceme být i dobrými služebníky. Toužíme potom, aby další lidé tebe poznávali, toužíme potom, aby naše sbory rostly, Pane, aby i tento sbor v Hlinsku mohl růst. Toužíme potom, aby jsme překonávali všechny překážky, které se nám staví do cesty. Ukaž nám, Pane, jak to dělat. Modlím se i za tento sbor, za všechny služebníky, za každého muže, ženu, dítě i dospělého. Použij si je, Pane Ježíši, v tomto sboru. Oslav se skrze ně. Ukaž, Pane, že můžeš i v dnešní době dělat velké věci skrze tvou moc. Amen. Tak, ať vás Hospodin požehná a ať s ním prožíváte velké věci.